ពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ AUPP បើកចំហទីផ្សារការងារតំបន់និងសាកលលោកដល់និស្សិតខ្មែរមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានមកគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS រូម៉ានីឋានតាយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយគ្របដណ្ដប់រឿងដុល្លារការនោះទេតំណាងរាស្ត្រីបកប្រឆាំងប្រាជ្ញាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរថៅកែរងចាប់ប្រកាសថាប្រាក់ខែកម្មករចាប់ពីខែមករាទទួលបានទាបបំផុត $140ដុល្លាររហូតដល់$250ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិថៃចាប់ខ្លួននិស្សិតច្បាប់ដោយសារធ្វើត្រាប់តាមកុនរឿង Hunger Games ភ្យុតកកសម្រាប់មនុស្ស 7នាក់នៅភីអេសានសារ៉ាអាមេរិកអេរីស៊ីជាងសំផ្ដើមព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយជម្រាបពីភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃនយោបាយនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាបានថ្លែងបកស្រាយពីដែនអំណាចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានិងដែនអំណាចរបស់តុលាការខណៈដែលសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដែលបកតាំងពីព្រមព្រៀងគ្នានោះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់តុលាការនោះទេសុនមេសាជួនសេក្រារីការ
កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងគណៈបសុគ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាកន្លងទៅមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នីតិវិធីព្រមត្តនរបស់តុលាការនោះទេនេះជាការគូបញ្ជាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់សន្និសីទនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាហើយនៅលើពិភពលោកនេះក៏អត់មានរឿង
អត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយណាគ្របដណ្ដប់ទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការក្នុងរឿងព្រំប្រទានដែរជាពិសេសរឿងបញ្ហាចាប់ខ្លួនអ្នកណាមួយព្រោះគេធ្វើខាងនគរបាលនិងតុលាការគេធ្វើកតលវិច័យទៅលើរូបភាពហើយខ្ញុំបានប្រាប់អារ៉ាមសានស៊ីច្បាស់នៅសភាព្រោះគាត់តែងតែព្យាយាមមកជួបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាអាដាមរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេដំណើរការមានតែទៅតាម
ក្រក្រមរបស់វាការគូបញ្ជាក់ជាសាធារណៈបែបនេះគឺនៅពេលដែលតុលាការកម្ពុជាបាននិងកំពុងដំណើរការនីតិវិធីប្រមត្តនលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាលោកមីសវណ្ណរាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទប្រមត្តនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាត់ចោលការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកបានសង្កត
ដែលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំដែងស៊ីនឹងបន្តស្វែងរកការសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចក្រោយការវិលត្រឡប់ពីបរទេសវិញយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីក៏បានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកមីសវណ្ណរាថាជារឿងនយោបាយហើយថាតុលាការនៅកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍នៃការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែកើតឡើងជារឿយៗប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថាលោកនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាតុលាការនោះទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីចំនួន7រូបដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីចំនួន10នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីបានប្រាជ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទាំងនោះព្រោះវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកគេវណ្ណសុគន្ធារាយការណ៍បន្ថែម
ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលគ្រាន់តែចេញតវ៉ារឿងទឹកលីផ្ទះតែត្រូវបានតុលាការប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកស្រីកែសនរដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុវជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីដែលបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះបានមានប្រ ដោយប្អាយតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេបើតាមលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍គណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភានិងសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ស្លាវតោដោយស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវស្ត្រីបង្កនេះសូមជម្រាបជូនថាអ្នកតំណាងរាជជាស្ត្រីដែលមួយរូបជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងប្រមួយរូបទៀតជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីបង្កចំនួន 10
នៅត្រូវដោះលែងជាជាមិនខានអង្គការឆេមនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់កាសែតចៃលីភីខាងក្រុមសិលធម៌សារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ2014និងមជ្ឈមណ្ឌលមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬ CJCC ពានរង្វាន់នេះបានផ្តល់ជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាសែតនិងស្ថានីយទូរទស្សន៍ឯកជននៅកម្ពុជាពិធីនេះក៏មានការចូលរួមជាអធិបតីពីលោកខៀវកញ្ ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការការតាំងពីព័ររូបថតកុមារដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី25នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំរាជធានីភ្នំពេញពីព័ររូបថតកុមារនេះគឺជាការជ្រើសរើសរូបថតដែលថតដោយកុមារចំនួន156នាក់មានទាំងកុមារានិងកុមារីអាយុពី7ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីសិល្បៈនិងការថតរូបដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNICEFនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ចាមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេលើកឡើងពីទស្សនៈយល់ឃើញនិងគំនិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករោងចក្រកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបូកសរុបប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអាចនឹងមានសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺមានចំនួនទាបបំផុត150ដុល្លារហើយកម្មករដែលធ្វើការយូរឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់250ដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែកម្មករនៅពេលនេះសហជីពនឹង
មិនធ្វើកោតកម្មឬបាតកម្មតបអ្វីនោះទេលីមិញហួរជុំព័ត៌មានប្រាក់ខែកម្មករោងចក្រកាត់ដេរទាបបំផុតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2015តទៅមានចំនួន128ដុល្លាររីឯកម្មករសាក់លបងធ្វើការរយៈពេល3ខែដំបូងទទួលបាន123ដុល្លារក្នុងសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃ17វិច្ឆិកា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រាប់ដល់ថៅកែរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវបន្តផ្តល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យដល់កម្មករួមមានប្រាក់ធ្វើដំណើរប្រាក់មកធ្វើការទៀងទាត់ប្រាក់បន្ថែមម៉ោងនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារជាដើមទន្ទឹមនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខាងលើសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ ដែលជាក្រុមថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបូកសរុបប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអាចទទួលបានចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2015តទៅតាមជីម៉ាក់ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែទាបបំផុតលើមូលដ្ឋានការងារស្នូលប្រាំបីម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កម្មករដែលមានតួនាទីទាបបំផុតគឺមានចំនួនពី143ដុល្លារទៅ150ដុល្លារ ទោះជាអ្នកបោសសម្អាតថែសួនអ្នកយាមអ្នកដេរអ្នកអ៊ុតឬក៏អ្នកវិកខ្ចប់ក៏ដោយក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជីម៉ាក់បានគិតគូរថាករណីធ្វើការថែម៉ោងដោយឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តអតិបរមា2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបូកទាំងប្រាក់ថ្លៃអាហារសម្រាប់ការងារបន្ថែមម៉ោង ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បរិមាណផលិតព្រមទាំងការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារជំងឺវិជ្ជាជីវៈនិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2015តទៅកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែសរុបដែលកម្មករអាចមានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានមានចន្លោះពី200ដុល្លារទៅ250ដុល្លារ ตัวเลขរបស់ជីម៉ាក់យ៉ាងដូចនេះត្រូវបានលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករចាត់ទុកថាត្រូវការរងចាក់ចង់ឲ្យកម្មករស្ងប់អារម្មណ៍កុំតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែព្រោះថាប្រាក់ខែនៅឆ្នាំក្រោយកម្មករអាចទទួលបានលើសពីអ្វីដែលកម្មករធ្លាប់ទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ៅស៊ីណាបញ្ជាក់ថាតាមការស្ទាបស្ទង់មតិកម្មករបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឡើងប្រាក់ខែគោលគឺកម្មករតាមរោងចក្រហាក់ដូចជាមិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាអ្វីទេទោះជាប្រាក់ខែនោះឡើងមិនដល់ចំណុចទៀមទាក៏ដោយតាមលោកប៉ៅស៊ីណាសហជីពកម្មករនឹងមិនធ្វើបាតកម្មកូតកម្មទៀមទាឡើងប្រាក់ខែអ្វីទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែសហជីពនឹងជជែកជាមួយក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញអំពីរឿងប្រាក់ខែនេះ
របាយការណ៍ស្ថានភាពនាំចេញអង្ករកម្ពុជារបស់ក្រុមការងារផ្នែកជើងអង្ករនៃវេទិការីដុតថាពិបាលផ្នែកឯកជនលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បែបបទនាំចេញអង្ករបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2019នេះការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានចំនួនជាង30ម៉ឺនតោនដែលស្មើនឹង100%នៃផែនការនាំចេញបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013គឺមានការកើនលើស3.6%ប្រទេសចំនួន10ដែលបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេនិងដែលចាប ដែលកំពុងតែរៀបចំឡើងមកមានស្មៅធម្មជាតិនៅភូកេឡាឋានជាតិអូឡាំពិកត្រូវបានឈូសឆាយចេញដើម្បីបដូរចំនួនមកវិញនៅទីលានបាល់ទាត់ស្មៅសិប្បនិម្មិតស្មៅសិប្បនិម្មិតដែលយកមកក្រាលលើទីលានបាល់ទាត់នេះគឺជាការឧបត្ថម្ភពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកឬហៅកាត់ថា FIFA បញ្ហាអាកាសធាតុក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូឌីយុំនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់30វិច្ឆិកាខាងមុខប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតពីខ្យល់ដែលបក់មកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទទួលរងឥទ្ធិពលនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើននិងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីទឹកទៅមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា 28.38អង្សាយើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដែលផ្ដើមដំបូងចេញពីប្រទេសថៃប៉ូលីសថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់បញ្ជូន នៅថ្ងៃពុធលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តខនកែនដែលជាសម្បុកទីតាំងរបស់ក្រុមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ជាមុខភាពលំអិតបន្ថែមនៅមុខវេទិកាជាទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាយុវនិស្សិតច្បាប់ថៃ5នាក់បានលើកឈរឡើងនិងធ្វើគំនិតប្រាំរៀបដៃ3ដាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃ គំនិតរៀបដៃ3ដែលយកលំនាំតាមកុនអមេរិកាំងរឿងហាំងហ្គាហ្គេមត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តសញ្ញានៃចលនាតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសឹកថៃបច្ចុប្បន្នតាមលោកចិត្តចារុនស្រីវណិតប្រធានប៉ូលីសខេត្តខនកេនភ្លាមៗប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួននាយកនិស្សិតទាំង5នាក់និងបានបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅក្នុងបន្ទាយទាហានកាលពីថ្ងៃពុធ ក្រៅតែពីធ្វើគំនិតផ្កើនដាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃនិស្សិតថៃទាំង5នាក់មានពាក់អាវពណ៌ខ្មៅដែលមានអក្សរសរសេរពីលើថាយើងមិនចង់បានរដ្ឋប្រហារក្រុមនិស្សិតទាំងនោះថែមទាំងបានស្រែកទាមទារឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទឧចាដកចេញវិញនៅច្បាប់អាញាសឹកដែលរបបសឹកថៃបានដាក់តាំងតែពីថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ឌិតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកសេរីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីអំណាចតាមការស្រែកទាមទាររបស់និស្សិ
ៃតាំងតែពីយុធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះក្រុមប្រជាជនជាច្រើនជាពិសេសក្រុមនិស្សិតបានព្យាយាមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ទាហានក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដោយសារតែការដាក់គំនាបនៃច្បាប់អាញាសឹក ការពីខែមិថុនាប៉ូលីសបានចាប់និស្សិតម្នាក់ដែលបានអានសៀវភៅប្រឡំលោកមួយស្ដីពីការងើបប្រឆាំងទៅនឹងអំណាចដឹកការរបស់អ្នកនិពន្ធចចអូវែលចំណែកឯនិស្សិតផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការធ្វើគំនុំបរាមដៃតាមរឿងកុនហាំងហ្គេមយោងតាមមេធាវីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមនិស្សិតនិងអាចត្រូវគេដោះលែងក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដាក់ដោយយោធា ពួកគេត្រូវសន្យាមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងដទៃទៀតបានមនុស្សនោះទេពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការដេញចេញពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ដែលពួកគេកំពុងសិក្សានៅក្នុងខេត្តខនគិនតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទនុចាដែលជានាយកពីទូនីតិប្រមុខយោធាថៃដើម្បីចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមិនបានប្រកាន់ខឹងដោយយល់ថាពួកនិស្សិតនៅក្មេងៗនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមរហូតមកដល់យប់ថ្ងៃពុ
ដែលបានបង្កើតការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិត ប្រតិជនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលបានរដ្ឋបတ်លើសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចុះផ្សាយនៅប្រធានបទណាមួយដែលទាក់ទងនឹងនយោបាយចិនកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបដិសេធទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំពេញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយប្រមានថាខ្លួននឹងធ្វើតេស្តសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយទៀត រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចោទប្រកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនួយយ៉ាងមានភាពអាម៉ាស់នៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិនោះថាការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺជាការបោកប្រាស់និងក្លែងបន្លំការពីខែអង្គារនៅទីក្រុងញូវយ៉កគណៈកម្មការទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបោះឆ្នោតចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមប ដែលបានទទួលការគាំទ្រពីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 1 ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដាក់បញ្ចូលក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលីប៊ីចូលទៅក្នុងបញ្ជីភារវៈកោរបស់ខ្លួនដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើបេសកកម្មអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បេនកាហ្ស៊ីដែលបានសម្លាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកម្នាក់និងជនជាតិអាមេរិក 3នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមប្រឹក្សាបានដាក់ក្រុមអាសាអាល់សារៀ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមឧទ្ទាមអាកៃដានោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយបានរឹបអូសអាវុធបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្បត្តិហើយនឹងហាមមិនឲ្យចេញទៅបរទេសដែលនេះគឺជាសំណើរបស់អង់គ្លេសបារាំងនិងអាមេរិក យើងងាកមកអាមេរិកវិញព្យុះទឹកកកដ៏ខ្លាំងមួយកំពុងតែបក់បោកនៅរដ្ឋញូវយ៉កនិងបណ្ដារដ្ឋជិតខាងស្ថិតនៅភាគអេសានសហរអាមេរិកគឺមកដល់ពេលនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងមួយ៥០សង់ទីម៉ែត្របានធ្លាក់ដល់ដីហើយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៧នាក់បានស្លាប់ក្នុងក្រុមហន្តរាយនោះបច្ចុប្បន្នតំបន់មួយចំនួននៅរដ្ឋញូវយ៉កកំពុងត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នយើងស្ដាប់បូល
ដោយសារតែក្នុងរយៈពេលតែ20ម៉ោងប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាទឹកកកបានកើនឡើងដល់154សង់ទីម៉ែត្រមានរជនប្រមាណ150គ្រឿងបានជាប់កាំងពីចរន្តម៉ោងពុំអាចទៅមុខរួចនៅលើកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ90ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយបឹងអេរីនិងបឹងអូនតាយូក្បែរព្រំដែនប្រទេសកាណាដាដោយសារបរិមាណសម្លេងទឹកកកធ្លាក់ចរន្តពេកផ្លូវជាតិប្រវែង220ម៉ែត្របួយនេះត្រូវបានបិទចោលទាំងស្រុងមិនឲ្យធ្វើដំណើរលោកអេនឌ្រូគូមូអភិបាលរដ្ឋញូវ
នៅពេលនេះផងដែរកងទ័ពត្រូវបានដាក់ពង្រីដើម្បីជួយប្រជាជននៅតាមផ្លូវនិងតាមគេហដ្ឋានសាលារៀននិងហាងទំនិញមួយចំនួនធំនៅតាមតំបន់នោះត្រូវបានបិទទ្វារចោលទាំងស្រុងចំណែកបុគ្គលិករដ្ឋការដែលគ្មានវិសាកិច្ចចាំបាច់ត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកន្លែងការងារនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងប៊ូហ្វាឡូជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលនិងប្រកាសជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័រ នៅតាមតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងប៊ូហ្វាឡូហើយគេក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាជួបព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងកម្រិតពី 30 ទៅ 60 សង់ទីម៉ែត្រនិងបន្តធ្លាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័នេះគិតមកដល់ពេលនេះតុល្យការនៃក្រុមហន្តរាយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមាននោះយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងនោះមាន4នាក់ស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងអំពីកំពុងឈឺទឹកកកចំណែកជនក្រុមរួម បានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវក្នុងនោះមាននៅក្នុងរដ្ឋញូហេមស៊ែរនិងរដ្ឋមីស៊ីហ្គិនបើយោងតាមសម្ដីរបស់អភិបាលរដ្ឋញូយ៉កដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាយោងទៅលើបរិមាណទឹកកកស្លាក់គេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ពី4ទៅ5ថ្ងៃដើម្បីឈូសឆាយទឹកកកចេញពីផ្លូវសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាស្ថានភាពមិនធម្មតាដែលព្យុះទឹកកកបានបោកបក់យ៉ាងកំណាចបែបនេះនៅរដ្ឋញូយ៉កអ្វីដែលគួរ
ដែលសារ៉ាបិចពុំដែលជួបសោះក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយីពីមេរោគកំណត់អេបូឡា អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី15វិច្ឆិកាម្សិលមិញថាមានមនុស្សចំនួន5420នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារមេរោគអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសចំនួន8ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងមេរោគទាំងអស់ចំនួន11545នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013មក កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់ដោយមេរោគអេបូឡាចំនួន6477នាក់ហើយមានអ្នកឆ្លងចំនួន14413នាក់មេរោគអេបូឡារាតត្បាតខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសសេរាលីអូនលីបេរីយ៉ានិងហ្គីនី
Bicu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Đam Bong, Krung Prasianuk nâng Kampong Cham 94.5 MHz.
លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ជាបន្តទីនេះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលសុនមេសាលើកឡើងអំពីរឿងចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបញ្ជាតុលាការ បន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននិងវិភាគជូនលោកអ្នកអំពីកម្ពុជាខ្វះខាតធនធានមនុស្សដែលពូកែនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ទៀងសុកមិញនិយាយអំពីបារាំងអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងដែលឆ្ងាយទាំងជិតឆ្ងាយទាំងឆ្ងាយចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអានៀកនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញ
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះសង្ឃប្រមាណ15នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីសប្តាហ៍នេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីត្រូវបានបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគោរពនូវច្បាប់និងគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់តុលាការដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺមានទិសដៅលាតពណ៌ដ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនៅគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការពីទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលឃើញតុលាការកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតការលើកឡើងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់នៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងប្រមាណ17នាក់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតាំងពីលោកកាន់តំណែងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាមកបញ្ហានេះតែងតែកើតឡើងជាច្រើនដងរាប់មិនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស៊ូបេឌីហាក់ដូចជាលឿនរហ័សខ្លាំងពេកក្នុងការវិដំឡៃស្ថានភាព
នៅក្នុងភារកិច្ចផលលោកបើយើងភាគជាតិជាមួយអ្វីដែលជាលោកប្រធានរបាយការណ៍ហាក់បីជារបាយការណ៍នោះដូចជាទាន់ហន់ពេកដូចប្រញាប់ប្រញាល់ពេកដោយអត់បានក្តាប់ពីសភាពពិតប្រាកដថាអ្វីទៅដែលជាដំណើរការនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការពីព្រោះរាល់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការតែងតែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេឆ្លើយតបនឹងធៀបផ្សំឬក៏ហេតុផលយល់ឃើញថាតែមានថាតែធៀបផ្សំក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងឬក៏រំលោភលើច្បាប់ណាមួយដូច្នេះគួរលោកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកច្បាប់គួរពិចារណាមកលើសាច់រឿងហ្នឹងបើសិនជាលោករំចាំបន្តិចតាមមើលថាតើតុលាការធ្វើឯកាវិនិច្ឆ័យទៅលើអង្គហេតុអ្វីអានោះគឺបានអាចទៅចាប់មកការពិចារណាបាន
លោកបន្ថែម
ថាលោកដាក់បង្ខំដែលដាក់សម្ពាធលើរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងការចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលដែលលុកលុយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនៅក្នុងបញ្ហានេះនៅក្នុងករណីនេះគឺជាការខុសហើយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលលោកបង្ហាញអំពីសាធារណជនអំពីការយល់លំអៀងដែលគេថាប្រឆាំងនឹងអនាគតអង្គការប្រឆាំងនឹងភាពមិនលំអៀងទស្សនៈសូជាសបដីដែលលោកលើកឡើងតែងតែមានភាពងងឹតខ្មៅដែលធ្វើការវិប្រហារដោយអសមានចិត្តមលរីរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចទទួលយកបាន
យើងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការយកយល់ចិត្តទុកដាក់របស់លោកតាមខ្លំមើលហើយផ្ដល់មតិយោបល់ធ្វើការវាតម្លៃទៅលើដំណើរការនៃការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យការកែតម្រង់នីតិរដ្ឋក្នុងច្បាប់ឯដើមគាត់មានការខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញថយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជួយប្រយោជន៍ដើម្បីដល់ជាមតិក្នុងការកែតម្រង់ឬក៏កែលម្អនៅស្ថានភាពការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដំណើរការនៃជាតិបៃនៅកម្ពុជាន
េះជាការលើកឡើងរបស់លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel និងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកគុលបញ្ញាការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេសវណ្ណារាគឺជារឿងនយោបាយសុខសាស្ត្រនិងមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់តុលាការនោះទេលោកចាន់សវេតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបន្ថែមថាតុលាការកម្ពុជាពិតជាបានប្រព្រឹត្តនីតិវិធីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សនយោបាយនេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនីតិវិធីពិតប្រាកដនោះទេលោកចាន់សវេតបន្ថែម
បើយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវសុទ្ធនៃការឡើងតុលាការហាក់បីដូចជាមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យបានសក្ដិជ្រុងជ្រោយឬគ្រប់គ្រាន់នោះទេឬក៏ធៀបសំនៃបទល្មើសហ្នឹងក៏មិនទាន់បានមានគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងតុលាការសូត្ររូតរះក្នុងការយកមនុស្សយកទៅដាក់ឃុំព្រមព្រៀងអញ្ចឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជាប់គាំង
បាទទោះបីជាមានការលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបញ្ញយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជារឿងនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាបញ្ហានយោបាយនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នា
អានេះជារឿងដាច់ដោយឡែករីឯអង្គើមួយដែលតុលាការយល់ឃើញថាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលបុគ្គលណាមួយដែលប្រព្រឹត្តនោះអានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ឯតុលាការនិងដែនសមត្ថកិច្ចអាស្រ័យហេតុដូច្នេះយើងចាំមើលថាអង្គហេតុនៃការចាត់ប្រកាន់របស់ដែលបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះមីសវណ្ណរានឹងតើជាការចាត់ប្រកាន់ដោយនយោបាយពីការចាត់ប្រកាន់ដោយអង្គហេតុដែលមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដែលគេយល់ឃើញថាជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប
់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីសុកសំអឿនលោកបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងនយោបាយបើទោះបីជាមានការបកស្រាយបែបណាមួយក៏ដោយ
មតិអន្តរជាតិគេមើលថាតើដែលក្នុងករណីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអីបើខាងបង្កក់យើងឃើញមានបញ្ហាមួយត្រង់ថាគាត់មានសកម្មភាពសកម្មហើយចូលរួមជួយគេថាតវ៉ារឿងអីផ្សេងៗច្រើនដល់អញ្ចឹងវាទៅជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើវាហួសពីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមិនដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនយោបាយចំពោះលោកមេជាសវណ្ណារានឹងសង្ឃឹមយើងទីមួយគាត់ជាសមាជិកគណៈបញ្ញយោបាយទីពីរឬបញ្ហារឿងបញ្ហាបាតកម្មណាហើយបាតកម្មគឺបាតកម្មរបស់គណៈបញ្ញយោបាយដែលទាមទារហើយនេះបើយើងមើលពីចំណុចអស់ហ្នឹងគឺជារឿងនយោបាយ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីដែលរួមមានទាំងប្រសងផងនោះត្រូវបានលោកស៊ូបេឌីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាគឺជាការបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដែលនេះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់ការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ដែលសង្គមកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការឃុំខ្លួននេះទៀតសោលោកស៊ូបេឌីបានលើកឡើងថាភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកគឺមិនបានបង្ហាញពីកំហុសនោះទេដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកលីចន្ទុលាបានលើកឡើងថាដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គតុលាការគឺជារឿងសម្ងាត់ដែលមិនអាចមានណាដឹងច្បាស់នោះទេ
អ្នកដតីហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងធៀបរបស់សំណុំរឿងហ្នឹងតែនៅពេលសាវនាកាបានន័យថាពេលដែលមានសាវនាកាចំនួនមានប្រះទៅគេជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអាហ្នឹងយើងអាចដឹងហើយអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាតើការចោទប្រកាន់ឬក៏ដំណើរការនីតិវិធីនេះវាមានលក្ខណៈឈរលើភស្តុតាងឬក៏មិនឈរលើភស្តុតាងបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងជាអ្នកខាងក្រៅខ្សែវៀនហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺវាលឿនពេក
ហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចមានលក្ខណៈពេញលេញគ្រប់ជុំជួយទេសូមបញ្ជាក់ថាករណីចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2 រូបគឺលោកមេសវណ្ណរានិងលោកទេពណរិននិងសកម្មជនបង្កអរួមទាំងប្រសងផងនោះបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបក្សប្រឆាំងគណៈបក្សប្រឆាំងដែលពេលនេះកំពុងរងចាំចម្លើយស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះលែងសមាជិករបស់ខ្លួនបញ្ហាចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជន នឹងការចាប់ឃុំខ្លួននេះសម្រាប់លោកច័ន្ទសវេតប្រតិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាសញ្ញាណមួយដែលដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
លើកឡើងការនេះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញចំពោះឲ្យច្បាស់លាស់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមើលឃើញតែគេបានយល់គេបានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនស្រោតរូបរាងដើម្បីទៅជ័យគ្នារកមជ្ឈបាយដោះស្រាយតាមដំណពោទេវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់ប្រជាជាតិ
ទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះលោកគុលបញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាពិតជាមិនមានការរីកចម្រើននោះទេ
ចំណែកទ្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះគឺថាមិនបានកែតម្រង់ស្ទុយទៅវិញមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីធ្វើច្បាប់3ហ្នឹងហើយហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានការធ្លាក់ចុះហើយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថាខ្លួនឯងនឹងខិតខំកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះតឡាការនេះបានត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្តែនៅនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបថាទស្សនៈនឹងការរីកគុណរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជារឿងចាស់គំរឹលតែប៉ុណ្ណោះ
អានេះជាភាសាមកដែលដដែលរបស់សង្គមស៊ីវិលហើយក៏លើកឡើងដូចជាគ្មានការវិវត្តខ្លួនគាត់មិនពេញបន្ទួយទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រឹងនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឯបានប្រជាប្រឆាំងនឹងនិព្វានភាពឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងការមិនជាប់ទូទាត់នោះសង្គមស៊ីវិលមិនដែលលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលទេនៅតែឃើញអត្រកបំផុត
បន្ថែមពីលើនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់លោកលីចន្ទុលាបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំមិនចង់គឺមានឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការរបស់តុលាការ
សម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាចង់មិនចង់គឺវាច្បាស់ជាមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការហើយប៉ុន្តែថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពឯករាជ្យរបស់តុលាការឬក៏អត់គឺខ្ញុំគិតថាវាមិនប៉ះពាល
់យ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការរីកគុណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែកនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាគឺជាការលាបពណ៌របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលឡាយសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួននិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន
់កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះគុណភាពអប់រំដើម្បីធានាភាពជោគជ័យដល់និស្សិតមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSរូម៉ានីឋានតយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេង
ៗទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
គុណភាពធនធានមនុស្សគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាភាគច្រើនមិនត្រឹមតែនៅខ្សោយខាងចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏ខ្សោយខាងការសរសេរនិងការជជែកពិភាក្សាទៀតផងសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំដូចគ្នាអំពីបញ្ហានេះគណៈដែលនិយោជកជាច្រើនដែលរើសបុគ្គលិកទៅធ្វើការក៏ជួបនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរបន្តិចទៀតនេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានតែមួយដែលត្រូវប្រណាំងប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវការពិនិច្ឆ័យឲ្យបានខ្លាំងទៅលើគុណភាពអប់រំដោយផ្ដើមពីថ្នាក់បឋមឡើងទៅយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណា
វាពិតជាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យមើលស្រាលឡើយនៅពេលដែលសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាគច្រើនឬរហូតដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនផងខ្សោយខាងការសរសេរមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបញ្ចេញមតិយ៉ាងលំបាកនៅពេលដែលត្រូវឡើងបកស្រាយមេរៀនឬក៏ត្រូវជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ្វីមួយមិនមែនតែសាស្ត្រាចារ្យទេសូម្បីតែនិយោជកដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅបម្រើការក៏ជួបប្រទះបញ្ហាដូចគ្នាដែរពួកគេត្អូញត្អែរស្រដៀងគ្នាថាបុគ្គលិកបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមានសមត្ថភាពទាបជាងសញ្ញាបត្រឆ្ងាយណាស់នេះគឺជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាកម្ពុជាមិនអាចស្គាល់ការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដបានឡើយ ប្រសិនបើគ្មានធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពទីនោះមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនសូវមានគុណភាពមូលហេតុសំខាន់ជាងគេមួយគឺប្រព័ន្ធអប់រំដែលមិនអាចផ្ដល់គ្រឹះរឹងមាំដល់សិស្សទម្លាប់នៃការរៀននិងការបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ក្រោមទៅមិនអំណោយផលទាល់តែសោះដល់ការសរសេរនិងការជជែកវែកញែករបស់កុមារនិងយុវជនជាទូទៅសិស្សអង្គុយចាំតែស្ដាប់គ្រូចំណែកគ្រូវិញចូលចិត្តនិយាយឲ្យសិស្សស្ដាប់ច្រើនជាងឲ្យសិស្សបង្កើតគំនិតជជែកពិភាក្សានិងការសរសេរឲ្យបានច្រើនទម្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យសិស្សបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសរសេរឬក្នុងការពិចារណានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនធនធានបញ្ញារបស់ខ្លួនចំណែកនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក៏នៅមានភាពធូររលុងនៅឡើយសម្រាប់ការទទួលបានសញ្ញាបត្រជាការពិតមានកត្តាច្រើនយ៉ាងប្រតិកម្មគ្នាដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សនៅទន់ខ្សោយកត្តាគ្រូកត្តាសិស្សកត្តាឪពុកម្ដាយទម្លាប់មិនចូលចិត្តអានសៀវភៅរួមផ្សំនឹងនិន្នាការសង្គមដែលផ្ដល់តម្លៃលើប្រាក់និងសម្ភារៈជាងមនសិការនិងចំណេះវិជ្ជាសុទ្ធសឹងតែជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យក្រិនបញ្ញាស្មារតីរបស់យុវវ័យជីវភាពខ្វះខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូបង្រៀនបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អឡើយចំណែកឯសិស្សវិញក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការតាំងចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រប៉ុន្មានដែរនិយាយជារួមអ្នករៀនសូត្រនៅក្នុងសម័យនេះច្រើនតែប្រាថ្នាចង់បានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងចង់បានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើពិតប្រាកដនៅឯផ្ទះឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលភាគច្រើនមិនសូវមានពេលវេលាតាមដានកូនបង្រៀនកូននិងធ្វើជាគំរូដល់កូនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឡើយកុំថាឡើយដល់តើអ្នកដែលមានជីវភាពទាល់ក្រសូម្បីតែអ្នកមានជីវភាពទូទាខ្លះក៏មិនទាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើសិភៅអានសម្រាប់កូននៅឡើយដែរមានគ្រួសារខ្មែរតិចតួចណាស់ដែលចំណាយពេលនិងចំណាយប្រាក់ទិញសិភៅឲ្យកូនអានឬក៏មានទម្លាប់នាំកូនទៅកន្លែងលក់សិភៅការផ្ដល់អំណោយជាសិភៅដល់កុមារនៅតែជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមួយនៅឡើយក្នុងសង្គមខ្មែរកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រឹះនៃការសិក្សារបស់កុមារនិងយុវជនមិនរឹងមាំតាំងពីឆ្នាំក្រោមរហូតមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះការគិតគូរដល់ជីវភាពគ្រូបង្រៀនគឺជាគន្លឹះចាំបាច់ទី1ចំណែកឯការកែប្រែរបៀបសិក្សាដោយផ្ដោតឲ្យបានខ្លាំងទៅលើការស្រាវជ្រាវសរសេរនិងជជែកពិភាក្សាឲ្យបានច្រើនជាងការអង្គុយកត់មេរៀនតាមគ្រូគឺជាបញ្ហាសំខាន់ទី2តាមពិតក្រសួងអប់រំបានដើរមួយជំហានរួចទៅហើយតាមរយៈការជំរុញប្រព័ន្ធសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុន្តែវានៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពជាទូទៅនៅឡើយទេនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលក្រសួងនេះត្រូវពុះពារធ្វើឲ្យបានទន្ទឹមនឹងនោះដែរឪពុកម្ដាយក៏មានចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់កូនបន្តិចទៀតនេះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើធនធានមនុស្សនៅខ្សោយបែបនេះកម្ពុជានឹងមិនអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍អាស៊ានតែមួយបានទេហើយអនាគតប្រទេសជាតិក៏មិនដឹងពឹងពាក់លើអ្វីដែរដូច្នេះដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំថ្នាលបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យបានល្អតាំងពីថ្នាក់ក្រោមឡើងទៅពីព្រោះប្រទេសមួយអាចអភិវឌ្ឍជឿនលឿនបានត្រូវពឹងផ្អែកលើធនធានមនុស្សដែលពូកែគឺមិនមែនពឹងលើសញ្ញាបត្រដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពនោះឡើយ
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual Barang AFE
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
ប្រធានាធិបតីបារាំងកំពុងតែស្ថិតនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកពេញមួយសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជា G20 កាលពីចុងសប្តាហ៍នៅថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធលោកហ្វ្រង់សូហូឡង់ត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋម្ដងនៅដែននាយសមុទ្របារាំងឬហៅថា La Nouvelle Calédonie និងនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺជាទស្សនកិច្ចរដ្ឋដំបូងនិងមិនធ្លាប់មានឡើយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងនៅអូស្ត្រាលីជាស្ដាប់អន្តរាគមន៍របស់អ៊ីមសុខវិញ
អូស្ត្រាលីនៅឆ្ងាយណាស់សម្រាប់បារាំងដល់ទៅ 15,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះចំពោះអូស្ត្រាលីវិញក៏ដូចគ្នាបារាំងនៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ឆ្ងាយហៅមិនឮមើលមិនឃើញសឹងនិយាយបានថាអូស្ត្រាលីមិនស្គាល់ប្រទេសឬនយោបាយបារាំងមិនរាប់ថាជាប្រទេសធំជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅលើលោកដូចចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រុស្ស៊ីដែលអូស្ត្រាលីស្គាល់រត់មាត់នោះទេសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាទូទៅគេស្គាល់បារាំងតែតាមរយៈភាពល្បីចាស់ៗគឺការប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់ Tour de France ស្រាក្រហមឬក៏ Fromage ឬក៏ម្ហូបលក្ខណៈហេតុអ្វីបានជាបារាំងនិងអូស្ត្រាលីមានគម្លាតនឹងគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះថ្មីបាត់តែក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកអូស្ត្រាលីធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជួយសង្គ្រោះបារាំងដែរទេតើចំណងភ្ជាប់បារាំងនិងប្រទេសដ៏ក្មេងខ្ចីអូស្ត្រាលីមានចាជាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1មែនកាលនោះអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនទាហានមកជួយបារាំងដល់ទៅប្រមាណ300,000នាក់ក្នុងនោះជាង46,000នាក់បានឆ្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅលើទឹកដីប៉ែកខាងជើងប្រទេសបារាំងអនុសាវរីយ៍នឹងការឧទ្ទិសវិញ្ញាណខណ្ឌដល់យុទ្ធជនពលីអូស្ត្រាលីមាននៅដិតដាមជាប់រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះមានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីច្រើនណាស់ធ្វើដំណើរមកកំសាន្តសំដៅតែភាគខាងជើងបារាំងដែលធ្លាប់ជាសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកមួយនៃសង្គ្រាមលោកគិតមកត្រឹមចំណុចនេះអូស្ត្រាលីនិងបារាំងមានចំណងឈាមនឹងគ្នាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសបានពន្យល់ថាសង្គ្រាមលើកទី1នេះគឺជាចំណែកមួយនៃការស្ថាបនាអត្តសញ្ញាណជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យក្លាយទៅជាជាតិសាសន៍មួយពិតផងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំណងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ភាពរកាំរកូសនារយៈពេល2-3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរហូតស្ទើរតែមើលមុខគ្នាមិនចំភាពតានតឹងផ្នែកការទូតបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលម្យ៉ាងគឺដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធចៃកោះ Nouvelle-Calédonie នាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងម្យ៉ាងទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1995បារាំងក្រោមអាណត្តិរបស់លោកយ៉ាក់ឈីរ៉ាក់ជាប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែបានជាប់ឆ្នោតភ្លាមបានប្រកាសធ្វើការបាញ់សាឡបងនុយក្លេអ៊ែរនៅឯមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រង់ម្ដុំកោះ Muruwa ដែលក្រោមក្រសែភ្នែកក្តៅក្រហាយនិងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីអូស្ត្រាលីទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រជាក់លហឹមតាំងពីពេលនោះមក20ឆ្នាំកន្លងអូស្ត្រាលីទំនងជាឯរំសាយកំហឹងបានខ្លះហើយលោក François Hollande បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រទេសដែនកោះដ៏ធំមួយនេះដោយអញ្ជើញទៅអូស្ត្រាលីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដែលប្រធានាធិបតីបារាំងមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក François Hollande បានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងបានឧទ្ទិសទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងធំធេងដល់ខួប100ឆ្នាំនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ព្រមទាំងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាអ្នកជំនួយជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធំធំរបស់បារាំងទៅជាមួយជាច្រើនរូបផងពីព្រោះថានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបារាំងអូស្ត្រាលីមានតែទួយស្ទុយស្ដៅបំផុតមានបណ្ដាជនបារាំងមិនតិចជាង 60,000 នាក់ទេបានជ្រើសរើសទៅតាំងលំនៅឋានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវត្តមានរបស់ពួកគេមិនគួរត្រូវមើលរំលងឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុតែរយៈចម្ងាយឆ្ងាយការផ្ដោះផ្ដោពាណិជ្ជកម្មបារាំងអូស្ត្រាលីមានទំហំតិចមិនដល់4,000លានអឺរ៉ូផងក្នុងមួយឆ្នាំនោះបារាំងនាំចិញ្ចទៅអូស្ត្រាលីច្រើនជាងនាំចូលដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ដែលថាពេលនេះប៉ារីត្រូវតែមានចេតនាពិតចង់ខិតជុលឲ្យកាន់តែជិតដល់ប្រទេសដ៏ធំជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបអូសេអានីតាមរយៈចរន្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចនោះអូស្ត្រាលីមិនស្គាល់វិបត្តិទេសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនជាប់រហូតឥតដាច់តាំងពី25ឆ្នាំមកជាមួយនឹងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា 6% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើដូច្នេះមែនតើធ្វើដូចម្ដេចមិនឲ្យអឺរ៉ុបដ៏ចំណាស់ដែលដើរអស់ជើងស្រមៃចង់បានទៅកើតសប្តាហ៍នេះមានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបារាំងប្រមាណជាង300បានទៅឈរជើងរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក
ទស្សនៈសារព័ត៌មាន
ថ្ងៃប្រហ័សនេះកាសែតបានផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើដំណឹងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់អែនមីត
នៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះរឿងដែលថាគណៈកម្មការទី7ស្នើឲ្យការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋដោយប្រើចំណងជើងធំធំពីរជួរលើទំព័រមុខកាសែតនេះរាយការណ៍ថាការគ្រប់គ្រងថវិកាលក់សម្បត្តិដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានិងក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានលើកយកមកចាប់សួរដេញដោលដោយគណៈកម្មការអប់រំយុវជននិងកីឡាធម្មការនិងសាសនា វប្បធម៌និងទេសចរនៃរដ្ឋសភាហើយលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមកឆ្លើយបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់កាលពីម្សិលមិញបើតាមដែលស្មីកម្ពុជាលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការទី7ដែលបានស្ដាប់របាយការណ៍និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងទេសចរឧទានឡើងថាល្អមែនទែនហើយភ្ញៀវទេសចរដែលមកកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែច្រើនឡើងរដ្ឋខិតខំចំណាយដើម្បីទាក់ទាញទេសចរ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណូមពរគឺគណៈកម្មការទី7ស្នើសុំឲ្យបន្តការគ្រប់គ្រងអង្គការលក់សម្បត្តិចូលអង្គការយកមកឲ្យក្រសួងទេសចរគ្រប់គ្រងវិញពីព្រោះយើងចំណាយលុយច្រើនតាក់ទាញទេសចរមកមិនគួរណាបណ្ដោយឲ្យគេលក់សម្បត្តិយកចំណេញទៅទេអញ្ចឹងទេលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធបន្ថែមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតថាដើម្បីឲ្យចំណូលចូលថវិកាជាតិបានកើនឡើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដើម្បីប្រមូលថវិកាជាតិឲ្យបានច្រើនគណៈកម្មការទី7ស្នើសុំយ៉ាងទទូចឲ្យយកការលក់សម្បត្តិចូលមើលអង្គរមកគ្រប់គ្រងតាមរយៈក្រសួងទេសចរវិញលោកថោងខុនដែលត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មការទី7អញ្ជើញឲ្យមកពិសារទឹកតែនៅរដ្ឋសភាបានចេញមករៀបរាប់ប្រាប់អ្នកស្មីកម្ពុជាថាក្រសួងទេសចរមិនមានបំណងគ្រប់គ្រងកិច្ចការនេះទេពីព្រោះថាក្រសួងទេសចរមានការងារច្រើនណាស់ នឹងទុកការងារនេះជូនអាជ្ញាធរអប្សរាធ្វើការងារនេះបន្តបើតាមអ្នកស្មីកម្ពុជាចំពោះការសំណូមពររបស់គណៈកម្មការទី7លោកនឹងសិក្សាអំពីការងារនេះអ្នកស្មីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសម្ដីរបស់លោកថោងខុនថាចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិគឺត្រូវបង់ចូលទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈអាជ្ញាធរអប្សរាប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអត់បានដឹងថាប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែចំពោះចំណូលជាតិដែលហូរចូលផ្នែកឯកជនដែលបង្កើតការងារបាន5,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានការដឹកជញ្ជូនជាដើមនោះមានចំនួន2,567លានដុល្លារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរក៏យករឿងនេះមកផ្សាយជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់បំផុតមួយលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែររីឯខ្លឹមសារសំខាន់គឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថា ការចោទសួរដោយសមាជិកគណៈកម្មការរដ្ឋសភាគឺធ្វើឡើងក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារនិងប្រើពេលអស់3ម៉ោងហើយថាលោកចាន់ពញរិទ្ធដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី7នោះនឹងដាក់លទ្ធផលនៃការចោទឆ្លើយនេះជូនប្រធានរដ្ឋសភានិងពិចារណាថាតើត្រូវអញ្ជើញអាជ្ញាធរអប្សរាមកពិសារតែដែរឬយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នឹងមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង2រសៀល រឿងនេះមិនមែនជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាថ្មីទេរឿងដែលកម្ពុជាថ្មីចាត់ទុកថាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកអានរបស់ខ្លួនគឺអគិភ័យនៅក្លឹបកំសាន្តឯណោះទៅវិញទេកាសែតនេះដាក់ចំណងជើងធំធំពីរជួរថាក្លឹបកំសាន្តដែលឆេះមនុស្សស្លាប់5នាក់ជាកន្លែងធ្លាប់មានជើងកប់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កម្ពុជាថ្មីទីតាំងក្លឹបហ៊ីបហបនៅខេត្តសៀមរាបនោះមានគ្រោះថ្នាក់3លើកហើយដោយក្នុងនោះ លើកទី1មានផ្ទុះក្របបែកនៅខាងក្នុងពេលសាងសង់អគារដែលជាអតីតក្លឹបម៉ាទីនីលើកទី2នៅពេលដែលជនបរទេសបានក្លឹបយីហោផ្ទះខ្មោចមានក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងបិទហាងរបស់ខ្លួនហើយលើកទី3គឺអគារភ័យដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្លឹបកំសាន្តហ៊ីបហបនេះតែម្ដងកម្ពុជាថ្មីបន្ថែមថា ពេលនេះម្ចាស់ដីដកហូតយកដីវិញខណៈពេលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងម្ចាស់ក្លឹបដែលសយដោយសារអគ្គិភ័យបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនិងដែលបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ប្រមាណជា230,000ដុល្លារខ្ញុំសូមបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានព្រឹកនេះដោយងាកទៅមើលកសន្តិភាពវិញ ថវិកាជាតិឆ្នាំ2015គឺជារឿងធំបំផុតរបស់កសែតដែលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយប្រាក់ជាង15លានរៀលនៅឆ្នាំក្រោយ ពលគឺការដាប់កណ្ដាក់សញ្ញា6%លើសឆ្នាំ2014កាសែតនេះបានរៀបរាប់ដល់វែងតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងវេទិកាអេរ៉ាស់សភាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលអណ្ដែតលើជ័យទំព័រមុខរបស់កោះសន្តិភាពដែរគឺថាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីតិចទៅមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេស
ប៉ុ
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិស្យុបារាំង AFE
ខ្ញុំនិយាយពីភាសាខូនិកប៊ីឡាំងនៅក្នុងនាមទេខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះហើយសម្បត្តិសូមលើកឡើងអំពីតម្រូវការច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការថាទីបាយដូចតទៅការរីចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមហេតុចម្បងមួយនៃបដិវត្តន៍សម័យថ្មី យើងពិតជាដឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលនៃទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងមូលតែអ្វីដែលយើងមិនទាន់ស្មានដឹងប្រកបនោះគឺទំហំនិងប្រភេទនៃបម្រែបម្រួលនោះវិស័យដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលនេះគឺមានទាំងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ចំណេះដឹងព្រមទាំងច្បាប់ផងដែរ Bien sûr, le droit changerait aussi parce que le droit est par nature une science de réaction qui tente de régir ses composants et relations sociaux. Les problèmes ou les questions juridiques qui résultent de l'émergence de ce nouveau milieu d'interconnexion technologique sont nombreux et touchent à des divers domaines du droit. Sommes-nous souhaitables pas comme Homelay Bombray Mbrouni, mais comme Red Group Kroan, dans le nom de Minkai Chambay Traté, mais je vais vous donner un conseil pour vous donner un conseil pour vous donner un conseil. Cette question est théorique et assez large, je me permets d'y répondre, mais en me limitant à la question liée au droit du commerce électronique plutôt que le droit des technologies d'information en général. Car je vais vous donner un conseil pour vous donner un conseil pour vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil pour 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 vous donner un conseil. Alors que d'autre part, le deuxième ordre idée veut que la présence d'une nouvelle loi augmenterait au contraire la prévisibilité et la certitude juridique qui constituent le besoin vital du droit. Pour la première idée, on prétend que l'élaboration d'une nouvelle loi est une source de dérangement et d'augmentation de coûts en termes de temps et de dépenses dans l'élaboration de loi et l'interprétation par le juge. L'analyse de plusieurs décisions nous permet de dire qu'il n'y a pas besoin de nouveaux textes pour que les juges puissent décider que la communication électronique, telle que les courriels, constitue l'écrit signé au sens de la loi. Méthode classique de juge, appelée interprétation analogique. On pourrait constater effectivement plusieurs décisions de justice, telles que celle de Singapour en 2005, celle du Canada en 2009 et celle des États-Unis en 2005, ont tenté d'amplifier la notion d'écrit signé dans les lois existantes afin d'englober également la communication électronique et enfin de reconnaître les courriers électroniques comme écrit signé au même titre que écrit signé sur papier. តាមការវិភាគនៅសាក្រមនសារិកាទាំងនេះនាំមកយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងសំណុំរឿងទាំងនោះតកតងទៅនឹងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសំណេរលិលិអសដែលមានចុះហត្ថលេខាលិខិតស៊ីញេចៅក្រមបានខិតខំព្យាយាមទាញហេតុផលបង្ហាញពីភាពស្រលៀងគ្នាដើម្បីចាត់បញ្ចូលសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងរបបផុសតាំង Apparemment, ces juges n'ont pas nécessairement besoin de nouveaux textes pour leur permettre de reconnaître les courriels comme étant l'écrit signé au sein de la loi. ជាជាងដំណោះស្រាយនិងមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមភាពអាចទស្សន៍ទាយទុកជាមុន prévisibilité juridique និងភាពប្រកបប្រជានៃច្បាប់ certitude juridique. En effet, l'état de lieu de la jurisprudence en l'absence ou l'ignorance de la nouvelle loi montre que les juges non-américains acceptent trop facilement les preuves électroniques alors que les juges en Europe sont très subtils et prudents et ont des positions différentes. C'est un peu ou des hors de tchèchma moui, mais ça a qu'un pi pip man a tchè touté tout le monde, n'en a pip prokopitier dans le tchimouloutan n'est pour cette pip n'est-ce pas. C'est ce qui nous amène à la seconde idée qui relativise la première tout en prônant l'adoption de nouvelles lois régissant les nouvelles technologies d'information ou plus particulièrement celles portant le commerce électronique ou contrat électronique. ក្នុងគោលគំនិតទីពីរនេះគេមិនបានតតចោលទាំងស្រុងនៅរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយការបកស្រាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានោះទេតែគ្រាន់តែកម្រិតថាវិធីនេះអាចត្រឹមត្រូវសម្រាប់តែបច្ចេកវិទ្យាណាដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់និងស្គាល់ដោយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ Sinon, la société trouverait monde assise de se voir appliquer à une technologie future dont les aléas techniques ne sont pas encore mesurés. ព្រោះថាអត្តបទច្បាប់ដែលមានមុនសម័យកាលនៃការរីចម្រើនបច្ចេកវិទ្យានិងអ៊ីនធឺណិតពិតជាមិនបានគិតដល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនោះទេចាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យកិច្ចសន្យាច្បាប់ដែលមានក៏មិនបានចែងពីវិធានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនិងលក្ខណៈដ៏ល្អនៃការចុះកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនោះដែរ Certaines dispositions se réfèrent explicitement ou implicitement au support papier ou physique et certaines expressions telles que écrit sur papier ou manuscrit ou encore signature à la main qui sont acculturées dans le contexte papier, ce qui rend inapplicables ces dispositions et expressions dans le contexte du commerce électronique et devient alors des obstacles juridiques à la conclusion du contrat électronique. Quand nous écrivons somme le petit ou des hors, puis attendez nez à puis hâte les cas que nous bizarre mais yeux, d'aimer nez à psa pchop de n'en tombrons nez hâte les cas le crada. En langue cambodgienne, la signature n'a pas de définition juridique, mais le langage courant, hâte les cas, réfère à la position par une personne de son nom, pas sa main. Et l'analyse étymologique du terme procure la même signification. En effet, hateleka est composé de deux mots, hata, qui signifie la main, et leka, qui signifie l'écriture, signe ou marque ou trace. Deni senyan ne pi hateleka min atene psa pchop bien tchetsnet tenen a quatre chalna noy dai, d'un sorcé, d'un courti comme nous, ruti senyasum kola vaimoui. Dans ce sens, la signature d'une personne peut se réaliser facilement par le biais d'un stylo appuyant sur le support papier ou autre support physique, pas sa main, mais il ne semble pas évident de concevoir la façon où cette signature puisse se concrétiser dans le contexte de communication électronique. ព្រោះថាអត្តន័យនៃពាក្យហត្ថលេខាມັນសិក្ខាជាមួយនឹងបរិស្ថានអេឡិចត្រូនិកដែលក្នុងនោះសាធារណៈនៃមេសាជដូនេដែលតំណាងឲ្យហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារអេឡិចត្រូនិកដូចជាមូលិត្រូនិកតាមលក្ខណៈតកវិជ្ជាបែបគណិតវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាជាជាងតាមរូបភាពនៃគំនូរស្នាមលើក្រដាស Dans ce cas, l'ancien texte ou la loi existante qui ne tenait pas compte de la spécificité virtuelle et de la particularité du contrat et des signatures électroniques ne tardera pas à devenir inadaptée. Quand on parle de la procédure de l'outil, qui est pour la chimène 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 D'ailleurs, la solution apportée par la nouvelle loi est d'autant plus réaliste et appropriée en raison de la généralité et de la transversalité de ce texte de loi qui répond convenablement aux présents soucis du vide juridique et de l'insécurité juridique, ce qui permettrait d'éviter des lourdes tâches de révision, disposition par disposition, des textes de loi touchant de près et de loin le régime juridique de l'écrit et de la signature. ដោយនេះគឺគោលគំនិតទេពីនេះហើយដែលជាទ្រឹស្ដីឬជាលទ្ធិដែលមានប្រៀបនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោករួមមានប្រទេសលោកខាងលិចជាព្រមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងដល់ផងដែរបាននឹងកំពុងរៀបចំនិងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនេះ
វិទ្យុបារាំង
AFE ជាថ្មរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ អគុណវិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុខភារីរំនឹងសក្តិទាំងអស់របស់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង